Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 3 mwezi Julai mwaka 2024. Kutoka hapa New York, Marekani, leo utakuwa nami Lea Mushi. Karibu kusikiliza tuliyokuandalia. Hii leo hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa kunafanyika maadhimisho ya 3 ya siku ya lugha ya Kiswahili duniani, maudhui yakiwa nafasi ya elimu ya sanaa katika kukuza na kuendeleza lugha ya Kiswahili. Maadhimisho haya yanafanyika tarehe 3 kwa kuwa siku yenyewe ya Kiswahili duniani, yani tarehe 7 Julai, itaangukia siku ya Jumapili. Tujiunge na Arnold Kayanda aliyeko kwenye maadhimisho hayo.
Wapendwa wageni waalikwa, mabibi na mabwana, leo ni siku ya Kiswahili, kwa hiyo tutatumia Kiswahili.
Asante sana Lea. Maadhimisho ya siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili yamefana sana hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani, na nimeshuhudia watu wengi waliokuja kuhudhuria hapa wakiwa kwenye mavazi ya Kiafrika, kama sio kitenge, kanga au misuko ya nywele za mitindo ya Kiafrika, na wengi wamekuwa na wakuja na watoto wao ili kuwaonesha utamaduni wa Kiswahili ili watakapokuwa waweze kuendeleza. Na nimepata nafasi ya kuzungumza na Profesa Ida Haji Vianis kutoka chuo kikuu cha SOAS London, Uingereza.
Nafikiri ukiangalia sasa hivi watu wadogo wanapenda sana kutazama, kuna program moja inaitwa Tinga Tinga. Ile program ya Tinga Tinga ilikuwa na maneno kama njoo rafiki, jambo, maneno madogo madogo ya Kiswahili, ambapo imetokana na msanii kutoka Tanzania, kutoka Mtwara, anaitwa Edward Tinga Tinga. Kwa kutokana na michoro ya Edward Tinga Tinga umeweza kupata katuni, si ndio, ya ambayo watu wanaweza kutazama na kujifunza lugha. Hivyo hivyo kuna filamu na kuna vitu kama hivyo. Kwa hivyo nafikiri kwamba wasanii wana nafasi kubwa sasa ya kuchukua mambo kwenye utamaduni wetu, kama mfano taarabu, mambo ya kanga, historia yetu. Sisi hapo nafahamu kwamba watawala wa mwanzo wa Waswahili walikuwa ni wanawake. Kwa hiyo tukachukua wanawake kama mwanamkisi, kutoa historia yake na kuonyesha. Na kuna mambo mengi ambayo yapo kwenye utamaduni wetu, wanaweza wasanii wakayachukua na kuyapeleka duniani.
Tukiendelea na maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani, mwenzangu Asumta Masoi naye anafuatilia maadhimisho hayo na ametuandalia taarifa hii.
Asante sana Lea. Baada ya shamra shamra hizo ambazo Arnold amezielezea na kuzungumza na baadhi ya washiriki, mimi nilifuatilia hotuba za viongozi. Na hotuba ya kwanza ilikuwa kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ujumbe wake ambao ameutoa kwa njia ya video.
Nitakuwa sahihi nikisema Kiswahili ni lugha ya ukombozi, ni lugha ya umoja, ni lugha ya amani na ni lugha ya biashara. Nitoe rai kwa viongozi wenzangu kote ulimwenguni kukitumia Kiswahili katika kukuza mtangamano, kujenga na kulinda amani na mshikamano, kufundisha watoto na vijana wetu elimu na maadili mema, na kukuza biashara miongoni mwa nchi zetu. Kiswahili ni fursa kufanikisha malengo ya maendeleo ya nchi zetu, bara letu la Afrika na dunia kwa ujumla. Nawatakia maadhimisho mema ya siku hii adhimu. Asanteni sana.
Na kisha ikawa ni Rais Yoweri Kaguta Museveni, rais wa Uganda, na pia alitoa hotuba hapa kwa washiriki wa maadhimisho ya 3 ya siku ya Kiswahili duniani.
Kiingereza, lugha ya himaya ya Uingereza. Na sisi huko Afrika Mashariki na Afrika tuna bahati ya kuwa na lugha ambayo si lahaja ya kikabila, hii lugha ya Kiswahili.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
Hapo baadaye ni mashinani na tutamsikia mdau wa Kiswahili kutoka China. Lakini kwanza ni makala ya Bosco Cosmas inayotupeleka nchini Ghana kumulika umahiri wa wanafunzi wa Kiswahili. Kwako Bosco.
Nimewaiteni katika kikao hiki cha dharura.
Ni igizo kutoka kwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Ghana wakimulika matumizi ya lugha ya Kiswahili kwenye sayansi na teknolojia. Mfalme Jike anaitisha wageni ambao ni sayansi na teknolojia wajieleze iwapo wana madhara kwa jamii au la. Wanafunzi hawa ni zao la Dr. Felix Susu, mhadhiri chuo kikuu cha Ghana. alianza safari ya kujifunza Kiswahili kwenye chuo hicho mwaka 2005 hadi kuhitimu shahada ya uzamivu chuo kikuu cha Dar es Salaam, Tanzania. Je, safari ilikuwa na changamoto?
Kwa ujumla haikuwa changamoto sana, japo nilipoenda Tanzania kusoma umahiri pale ndio nimepata changamoto kidogo, kwa sababu fasihi niliyokuwa na nimesoma Ghana haikuwa fasihi niliyokutana nayo wakati nilikuwa Tanzania. Lakini kwa vile nilikuwa na msingi imara katika ujifunzaji, kwa wale ambao wamejifunza lugha ya pili unakuta kwamba ukijifunza lugha ya pili kwa kutumia sarufi inakuimarisha zaidi. Kwa hiyo japo natumia muda mwingi katika ujifunzaji wangu, mwisho wa siku imenisaidia sana, sikupata shida sana kwa sababu msingi tayari ilikuwa vizuri.
Kwa mhadhiri huyu, Kiswahili kimemfungulia milango mingi.
Kutokana na Kiswahili, nikikwambia jina langu limefika wapi huwezi kuamini. Nimetafsiri vitabu zaidi 40 katika Kiswahili. Na kuna shirika mbalimbali ambazo nimefanya nao kazi kwa sababu ya Kiswahili, sio kwa sababu ya kitu kingine. Na hapa katika chuo kikuu cha Ghana, Kiswahili kimenipeleka sehemu nyingi, na sio mimi tu, wanafunzi walimu wangu wote walionitangulia, Kiswahili kimewapeleka mbali sana. Kwa hiyo niseme Kiswahili, ukiendelea kubeza Kiswahili au kukejeli Kiswahili, yani wewe mwenyewe umeachwa nyuma, hujui labda ujio unachosema. Kiswahili kimeenda mbali kwa kweli.
Nini nafasi ya sanaa katika kujifunza lugha?
Sanaa kama nyimbo au muziki inasaidia kukuza lugha. Kwa mfano, mtu anaposikia nyimbo anavutiwa sana na maneno anayotumia msanii. Kwa hiyo kupitia hayo maneno pia anapata misamiati au maneno mapya, anajifunza namna ya kutunga sentensi, na pia kwa ujumla wake pia kupitia hizo nyimbo anajifunza utamaduni wa hiyo lugha. Na mtu anataka kujifunza kuhusu utamaduni ya Waswahili, anajifunza kupitia nyimbo hizo, anajifunza kupitia mchezo wa kuigiza. Na pale pale, kwa mfano, wanafunzi wa fasihi ya Kiswahili wanapata muundo, mtindo, matumizi ya lugha mbalimbali.
Kumbe
na hakika sanaa ya maigizo imeinua uelewa wa wanafunzi wake hawa.
Hongera sana mwalimu Dr. Susu na wanafunzi wako kwa kupeperusha Kiswahili nchini Ghana, na asante sana Bosco. Na sasa ni mashinani. Kama nilivyokujuza hapo awali, siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili inaadhimishwa Jumapili, Julai 7. Na mpisha Masika Yang, mtangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya shirika kuu la utangazaji la China, CMG, ambaye anatoa ujumbe wake kuhusu lugha ya Kiswahili.
Marafiki, habari zenu. Mimi ni Masika Yang kutoka idhaa ya Kiswahili ya shirika kuu la utangazaji la China. Nilianza kujifunza na kuifahamu lugha ya Kiswahili zaidi ya miaka 10 iliyopita. Nadhani Kiswahili ni lugha ambayo kadiri unavyozidi kuielewa ndivyo unavyozidi kugundua mvuto wake. Wakati siku ya lugha ya Kiswahili duniani inapofika, natumai kuwa lugha hiyo adimu itaeleweka na kutumiwa vizuri na watu wengi zaidi, kuhimiza lugha na utamaduni anuwai duniani.
Kaskazini, mashariki, kusini, magharibi, vyuo vikuu duniani, wajifunza lugha yetu Kiswahili.
Shukrani sana Masika Yang kwa ujumbe wako huo, na hongera sana kwa kuchechemua matumizi ya lugha ya Kiswahili. Wimbo wa Kiswahili wa Ida Aziz ndio unatukamilishia jarida letu la leo. Endelea kufuatilia taarifa za Umoja wa Mataifa kupitia mitandao. Katika ukurasa wetu wa X, tafuta habari za UN, na wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kutoka New York, Marekani, kwa niaba ya wenzangu wote wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, mimi ni Lea Mushi, na kutakia heri ya siku ya Kiswahili. Kwa heri.
Kiswahili kitukuzwe, hiyo lugha ya Afrika. Baba na mama, vijana, kitukuzwe Kiswahili. Kiswahili kitukuzwe, hiyo lugha ya Afrika. Baba na mama, vijana, kitukuzwe Kiswahili.